Blaðsíða 36. Upplýsingin. Á 18. öld kom fram stefna í Evrópu sem kölluð hefur verið upplýsingin. Með henni var meiri áhersla lögð á mikilvægi framfara en áður hafði verið. Talsmenn upplýsingarinnar sögðu að besta leiðin til að gera samfélög betri væri að mennta almenning. Þeir lögðu áherslu á að menn nýttu sér eigin skynsemi til að losna úr myrkri fáfræðinnar. Upplýsingarmenn börðust því gegn hjátrú og vanahugsun en lögðu þess í stað áherslu á mikilvægi rökhugsunar. Þar sem Ísland var afskekkt á þessum tíma barst upplýsingastefnan fremur seint hingað og fór ekki að hafa veruleg áhrif fyrir en á seinni hluta 18. aldar. Á þeim tíma færðist mjög í vöxt að íslenska yfirstéttin sendi syni sína til háskólanáms í Kaupmannahöfn og báru þeir viðhorf upplýsingarinnar heim til Íslands. Hér myndaðist því íslensk menntastétt sem tileinkaði sér þau viðhorf sem efst voru á baugi í Evrópu. Með upplýsingunni var vaxandi áhersla lögð á vísindalegar rannsóknir.